Ek wil vanoggend met ons praat oor bid vir ons stad. Bid vir ons stad. Nou weet ek nie wat se gedagtes kom in die hart op as ek sê bid vir 'n stad nie. Dalk is dit iets wat mense mee besig is, dalk is dit iets wat jy nie aan dink elke dag regtig nie, maar dis tog iets wat belangrik is en ek wil vanoggend gesels oor dit want ons het almal 'n rol om te speel in dit. Ek hoef nie vir elkeen van u te verduidelik hoe rof dit op hierdie stadium in die wêreld gaan nie. Hoe rof ons hoor van oorloë en ons weet van oorloë wat besig is om te gebeur. Ons hoor van allerhande rowwe goed op die nuus elke dag. Ons word gekonfronteer met dit op sosiale media en oralste. En as ek dink 'n mens jou hart nie bewaar nie, is dit so maklik om te val onder dit en te sê wat gaan aan? Dis te groot, dis te erg en nou is net negatief. En ek kan dit verstaan, want dit is deel van dit. Ek dink ons moet ook verstaan dat dis nie die eerste keer wat dit gebeur het nie. Dit het al rof gegaan in die lewe in die verlede. Ek wil graag 'n skrif lees in Genesis 6. Is daar 'n skrif wat ons praat spesifiek en dit is die skrif wat gebeur net voor Noag en die ark. Net voor Noag en die ark. Wil dit daar vir ons lees. Genesis 6 vers 5 sê the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. And that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Dis 'n rowwe skrif, is dit nie? That the wickedness of man, en ons moet nie vergeet woman ook nie, ons weet daai man beteken woman ook, was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. 'N ander skrif sê evil all the time. Beteken dis die heeltyd. Vers 6 And the Lord regretted that he had made man on earth and it grieved him to his heart. Nooit gedink die Here skape as ons lees in die Bybel waar hy sê en hy het die visse in die land en die see en alles gemaak. Hy sê en dit was goed. En dan het hy die volgende dag geskape en dan sê hy en dit was goed. En hy het die mens geskape en hy het gesê en dit was goed. En hierso, net 'n paar hoofstukke later, kom hy en hy sê, and it grieved him to his heart that he made man. Tot die punt dat hy sê, and the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. Wat moes gebeur het, met mense en wat moes hulle aangevang het dat die Here wat gesê het hy maak mense, die aarde, alles en dit is goed tot daai punt kom. Iets rofs moes gebeur het. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Baie belangrik. So ten spyte van al daai sê hy but Noah found favor in the eyes of the Lord. Wat beteken dit to found favor? Om guns te kry by die Here. Volgende versie, denk ek, verduidelik. These are the generations of Noah. En dan sê hy, Noah was a righteous man. Blameless in his generation. Noah walked with God. So, Noah found favor in the eyes of the Lord. Hy het guns gekry by die Here. Hoekom? Want Noah was a righteous man, a regverdige man, a regverdige mens, blameless. Wat beteken is opreg, Noah walked with God. Daai is sleutel. Daai is sleutel en outomaties, dink ek, sit ons onsself in daai posisie wel. Ek het myself in daai posisie gesit en gesê, "Sjoe, as ek in daardie tyd geleef het, wat sou die Here van my gesê het? Sou hy gesê het, en ek het vir Zak gesien." Ek hoop regtig so. Maar ek twyfel. En jy kan die eie naam daar so insit en sê, en ek het hierdie persoon gesien, want hy was regverdig, hy was opreg, en hy het met my 'n pad gestap. Dink onmiddellik, dink ons, sjoe, hoeveel is ons tekort aan dit? En ons besef, maar ons het die Here se genade nodig, om dit te kan doen. En net daarna, begin die Here te sê, en toe begin die story van Noag en hoe dit opgebou is en hoe die vloed gekom het en alles is verwoes op jou en vandag, behalwe Noag en sy familie wat gered is. Maar soos die wiel draai, soos hulle sê, nou Noag het al die diere gered en alles gebeur en hy het weer op die grond gekom na die vloed en toe het hy vir hom 'n wingerd geplant en nie lank daarna, en die sê die Bybel, en Noag het dronk geword van die wyn wat hy gemaak het. Nou sit ek en denk, sjoe, wat het gebeur? Wat het gebeur in daai proses waar tussen al die mense in die wêreld het die Here Noag uitgekies en op die ouend vandag het Noag ook gesondig. En dis die realiteit van die wêreld, dis die realiteit van ons as mense. En ek sit en dink, die Here sê in vandagse tye gaan dit ook rof. Vandagse tye is dit ook 'n realiteit en nou hoor ek hoe die Here uitroep en hy sê ek soek iemand wat regverdig en opreg is. Ek soek iemand wat 'n verskil kan maak in hierdie wêreld en in hierdie tye wat ons nou leef. Ek soek iemand wat ek kan gebruik om 'n verskil te maak in sy eie lewe, 'n verskil te maak in families, verskil te maak in die plekke waar ons werk, verskil te maak in die stad of die dorp waar ons bly, om 'n verskil te maak in hierdie land en 'n verskil te maak in die wêreld op jou eind van die dag. Is dit nie die opdrag wat Jesus gesê het, hy sê, gaan na die wêreld en maak van hulle my disippels. Dis wat Jesus gesê het, moet gebeur. Maar hy soek daai opregte persoon. Nou, tegnies, gaan ons allemaal dit nie maak nie, want ons is sondige mense, is dit nie. Maar dis die wonderlike ding, soos ons volgend oor die verbondsmaal gepraat het, waar die bloed van Jesus inkom en ons skoon was. So as God die Vader na ons kyk, as ons Jesus aangeneem het as ons verlosser en saligmaker en hy kyk na ons, dan sien hy nie die sonde nie, want hy kyk deur sy seun, deur die brille, te sê, maar hier is opregte mense, hier is mense wat pad stap saam met my. Kom ons kyk na volgende skrif in Esegiël 22 vers 30. Esegiël 22 vers 30 en hy sê, en ek het onder hulle 'n man gesoek en 'n vrou natuurlik wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land sodat ek dit nie sou verwoes nie, maar ek het niemand gevind nie. Daarom het ek my toren oor hulle uitgegiet en die vuur van my grimmigheid het ek hulle verteer. Hulle wandel het ek op die hoof laat neerkom, so spreek die Here Here. Hou hom net daar Frans. So ek het onder hulle 'n man gesoek wat 'n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan tree en staan vir die land. Die Engelse woord daarso is to stand in the gap. To stand in the gap. So die Here sê ek soek iemand wat in die gap gaan staan vir wie? Vir my familie, vir hierdie mense, vir die land. Ek soek iemand soos daai. Hy het iemand gevind in Noag, is dit nie? Nou is ons vandag en hy roep dit uit. Want kyk wat gebeur. As ons vers 31 lees, al die toren en al die goed wat gebeur op die land. En ervaar ons dit nie vandag nie, in ons land en mense se lewens. So die Here sê, ek roep en ek soek na iemand. Nou hierdie is nie die gedeelte van Nehemia nie. Nehemia, onthou julle, Jerusalem was verwoes gewees, en die Here was besig om hulle terug te kry, en daar was 'n man, Nehemia, wat gekom het, en hy het gesê, wel, wat ek kan doen is, om hierdie stad te beskerm, moet ek intree in die brestree, of in die gap staan, soos hulle sê, en ek moet begin bou. Ons moet die mure bou. Ons weet, daai tyd het hulle mos groot mure om die stad gebou, om die stad te beskerm. En die Here praat met hom oor dit en hy besef, maar kyk, dis bietjie groot. Ek weet nie hoe groot was Jerusalem, skus, op daai stadium nie, maar kan jy hulle net dink, nou moet ons 'n muur bou reg rondom ons stad. Dit moes redelik groot gewees het. En hy kry die mense bymekaar en sê, dis wat die Here sê, want ons moet beskermd wees. En hy sê, maar ek het 'n plan. Elke persoon begin te bou die stukkie voor jou huis. Nou, omdat die huise was anders te gewees soos hier, dit was in die muur reg rondom gewees wat dit was. En hy sê, elke persoon is verantwoordelik om die muur te bou, net voor jou huis, en voor jou plek waar jy verantwoordelik is. Wat beteken ons allemaal springen en ons allemaal doen dit, net daai stukkie. En die Bybel sê, hulle was so gereed geweest, hulle het met die swaard in die een hand gestaan, en hulle het met die troffel in die andere hand gestaan, dis hoe hulle gebou het. So hulle was reg om te veg as die vijand kom, maar hulle was ook besig om te bou, om hierdie muur te bou. Die vijand het natuurlijk niks daarvan gehou nie. Nou kom die Here in vandagse tyd en hy sê, ek vra dieselfde. Ek soek 'n man wat in die bres sal tree. Ek soek iemand wat sal staan vir dit wat reg is. Ek soek iemand wat ek kan vertrou. 'N opregte, regverdige mens. En op 'n manier besef ek, daai vinger wys na my toe. Ek moet daar so kom staan. En ek besef, maar okay, waar is my mure? Waar is die plekke waar ek moet wees? En ons begin natuurlik dan by ons eie, in ons eie lewens, wat beteken, ek moet my geestelike deure toehou, so dat die vijand nie kan inkom en kom werk in my lewe nie. En as daar geestelike oopdeure in my lewe is, dis reg, dan moet ons dit hanteer, want dit is moontlik om dit te hanteer. Moenie dat die vijand kom leens vertel en vir jou sê, jy kan nie. Dis 'n leen. Daar's generasievloeke wat gebeur, daar's allerhande geestelike goed wat gebeur as gevolg van sonde wat ons toelaat in ons lewens, maar ons moet sê, tot hier toe niks meer nie, ek wil dit nie meer doen nie. En as jy nie self weet om dit te doen nie, dan moet jy praat met iemand wat jou kan help. En ons sal graag wil help, jy sal kontak verhandel in die kantoor, as jy wil, dan bid ons saam, jy, ons praat saam, en ons help om daai geestelike deure toe te maak. Want die geestelike deure het 'n gevolg in die generasies. En baie keer kom dit van die generasies af en dit kom na my toe. En ek is bevoorreg dat ek in 'n posisie kan staan, elkeen van ons kan sê, maar dit wat kom van ouma en oupa en wie ook al af tot hier toe, gaan ek nie aanvaar nie, en ek gaan nie toelaat dat dit op my kinders gaan nie, maar dan moet my geestelike deure toe wees. Dan moet ek dit hanteer, dan moet ek in die bres tree vir dit en sê, dit gaan nie meer gebeur nie. En dis moontlik. Ons allemaal het 'n uitdaging. Ons allemaal wil hê dinge moet beter gaan, dinge moet goed gaan. Daar agter sien julle is klein kindertjies. Afhangende van hoe oud ons is, het ons nog 'n goeie paar jare, 30, 40 jaar wat ons gaan leef in hierdie land, wat goeders gaan gebeur met ons. Maar die realiteit is, 'n mens kan sê, wel, ek het nog net so 5 jaar oor, moenie worry nie. Geen nie om wat gaan gebeur nie. Dink jy ons kan so dink nie? Ons moet dink wat gaan gebeur, is ons verantwoordelik, wat gaan ons los vir ons kinders, wat gaan verder gebeur, maar ons kan ook nie aanvaar dat die vijand bly steel, slag en verwoes in ons land soos wat hy doen nie. Dit is nie normaal dat dinge gebeur soos in ons land, dat die misdaad so hoog is, mense gesteel en geslag word. Fisies sien ons deesdae, dat ons allemaal moet sukkel sonder krag of water of geld wat so baie alles wat duurder raak. Dis mos nie normaal nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. En wie gaan iets aan dit doen? As ons nie intree en ons sê, maar wat gaan ons doen rondom dit nie? Die realiteit van dit is net, jy kan sit en sê, ach nee wat, dis ander mense se goeders, ek sit maar net hier in my hoekie en ek doen maar net my ding. Dit is een van die goeders wat 'n mens kan doen, maar die uitdaging is, dit raak ons allemaal. As ons in ons karre klim en ons ry en ons moet brandstof ingooi, dan raak het ons allemaal. As ons moet goeders koop, dan raak het ons allemaal. As jy moet ry en jou deure sluit, dan raak het ons allemaal. En ons kan kies, is ons deel van die probleem, of is ons deel van die oplossing? En partykeer, denk ek, voel ons so magteloos, want wat kan ek nou eintlik doen? Ja, ek is deel van die GPF, en ek is deel van hierdie, en ek is daai, en ons maak allerhande goeders, maar dit het toch 'n rol wat het speel verseker. Maar hoekom nie uitroep na die Here en sê, Here, U wat groot en almagtig is, heilig, 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 soos ons net nou gesing het, het hy nie al die krag nie? Het hy nie al die antwoorde nie? So eerstens moet ons kom in 'n plek waar ons sê, maar ons staan in 'n verhouding met Jesus Christus en ons vertrou hom. Ons sê so maklik, die Here het 'n plan, die Here het 'n plan. En dit is baie waar, want die Here het 'n plan. Maar laat ek die Here toe om in my lewe te werk, sodat daai plan kan gebeur. Ons moet kom op 'n plek waar ons sê, Here Jesus, kom, vat my, gebruik my, waar U wil hê, ek gebruik moet word. Nie waar my planne is en wat ek wil doen. En ons allemaal het 'n rol, en ons allemaal kan 'n verskil maak. Ons moet onthou, Jesus is nie onkant gevang deur hierdie situasie nie. Hy weet presies. Hy weet presies. As God almagtig kan, hy ingryp en allerlei dinge net so doen, maar die interessante ding, die jare en die geskiedenis wys vir ons, dis nie wat hy doen nie. Hy kies om mense te gebruik. Hy kies om ons te vat en te sê, ek wil mense gebruik om 'n verskil te maak in hierdie lewe. En dis waar elkeen van ons in die prentjie kom. En dis waar elkeen van ons tel in die Here se koninkryk. Want, sê die skrif, nie groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is nie. Sê ons dit net of glo ons dit? Ek moet bely, ek twyfel dit baie keer. My situasie so groot raak, my gesondheid raak erg, of my finansiële situasie, of wat se uitdaging daar ook al is, moet ek partykeer bely, dan lyk daai ding baie groter as wat die Here is. Maar ons moet besef, dit is nie altyd waar nie. Die Here soek 'n persoon om in die bres te tree. He's seeking somebody to stand in the gap. Wat gebeur? So waar begin ons? Ek dink ons moet net begin met 'n gewillige hart. Om te sê, Here Jesus, hier is ek met al my uitdagings, hier is ek met al my tekortkominge, maar U wil my gebruik. Sê hy nie in die woord ook, ons is die appel van sy oog nie? Dat ons naam in sy hand geskryf is nie? Hy sê dit, verseker, so niemand is nie waardig om getel te word nie. In die Here se oë is almal van ons waardig. In die Here se oë kan hy ons almal gebruik. Hang af, wat 'n stukkie van die muur elkeen van ons moet bou. So elkeen van ons moet net gehoorsaam wees, getrou wees in die stukkie muur wat ons moet bou. En het of dit is dat jy 2 stene daar moet sit en of jy 1000 stene moet bou, maak nie saak nie, wees getrou in die stukkie wat jy moet doen. En dis moontlik. Ja, maar ek is te oud. Ek het nie genoeg geld nie. Ek is siek. En dis waar. Daai is realiteite. Maar die Here sê hy is saam met ons. En hy kan ons gebruik. Luister nou die dag na oom wat sê, nee, hy is oud en hy kan nie meer allerhande goeders doen. Hy sê, maar weet julle wat het ek? Ek het tyd. Elke dag sit ek en ek wag vir die tyd om verby te gaan. Hy sê, maar weet jy wat doen ek? Ek bid. Ek bid. Ek sê, waarvoor bid jy oom? Hy sê, ek bid vir my kinders. Ek bid vir my kinders. Ek bid dat die Here sal kom. Ek bid en ek besef, wauw. Net 'n hartgesindheid en 'n kop wat verander om te sê, in my omstandighede kan ek die volgende doen. En die wonderlike ding is van bid, dit kos nie 'n klomp geld nie. Dit kos wel 'n bietjie tyd, want jy moet ernstig rustig raak en sê, maar ek gaan nou bid. Dit kos daai ingesteldheid om te sê, ek gaan die tyd gebruik en ek gaan bid vir dinge. So ek moet bereid wees om te sê, ek sit die dinge van die Here in daai situasies eerste, en dit wat moet gebeur. Eerste ding wat vir Jesus altyd belangrik is, en ek glo wat deel gaan wees in ons land, en in ons stad, en in ons familie, is dat mense moet gered word, met ander woorde, mense moet in 'n lewendige verhouding met Jesus beginne staan. Jy moet Jesus aanneem as jou verlosser. Want mense is twee. Mense gaan verlore. En as ons nie vir hulle gaan deel van Jesus nie, en mense deel maak van hulle Jesus, in Jesus se lewe nie, dan is dit hartseer. So dink gou in jou familie, dink in die stad, dorp waar jy bly, dink in jou werksplek, waar ook al, as mense tot bekering kom en Jesus aanneem, en regtig Jesus beginne volg, wat gaan die uitwerking wees in ons situasie? As mense regtig beginne glo wat God se woord sê en in gehoorsaamheid dit beginne doen, wil ek amper sê, gaan ons die helfte van die probleme al uitskakel, is dit nie? Ewe skielik gaan mense nie meer skelm wees nie. Ewe skielik gaan ons liefde hê vir mekaar. Ewe skielik gaan ons omgee. Ewe skielik gaan ons minder sonde doen. Ewe skielik gaan al hierdie tipe van goeders gebeur as mense regtig gered is. Die hartseer is, statistieke wys in Suid-Afrika, ek dink 86% van die mense is Christene in Suid-Afrika. As dit daarom maar waar was, dink ek sou dit amazing gewees het. Dit beteken ons sis ons gewete is om te sê, hier my kop, ja ek tikkie boksie as ek 'n vorm invul om te sê ek is 'n Christen, maar wat ek verder doen is my eie plan en my eie ding. So die eerste ding is, ons moet mense gered kry. Dit is die eerste doel wat ons het. So ons moet bid dat mense gered sal word en regtig tot bekering kom en regtig begin 'n pad stap met die Here. En as ons val en terugval, dis reg, kom net weer terug. Die Here is 'n Vader, ons hoor dit vanoggend. Daai Vader het al van ver af gekyk as hy die woord lees. Van ver af het hy sy seun gesien. Toe die tyd wat sy seun by die huis kom het al van my nuwe kleed gehad, die vet kalf is al besig om geslag te word en allerhande hoe ver moes hy sy seun al gesien het. En dit beteken hy elke dag gaan staan en kyk wanneer kom my kind terug? Wanneer kom my kind terug? En dis hoe die Here staan en kyk vir elkeen van ons. Sê maak nie saak wat jy gedoen het nie, kom net terug. My hart is groot genoeg, my genade is groot genoeg, my liefde is groot genoeg. Maar vat daai stap van geloof en kom nader. So ons moet Jesus ken. Dit is regtig so 'n voorreg. Dit is so amazing om te kan staan in 'n verhouding met Jesus. Om Jesus se stem te kan hoor. As hy met ons praat in die dag. Nou die dag is ek in 'n situasie waar ek besig is om te ry en vir 'n moment dink ek aan 'n spesifieke persoon en ek hoor in my gees hoe die Here sê, sê vir die persoon die volgende goeders. En toe ek by die huis kom, eerste ding wat ek doen, ek stuur daai boodskap vir daai persoon. 5 minute later stuur hy vir my 'n boodskap terug en sê, jy sal nie glo wat jy nou gesê het nie. Doch, ek sal glo wat ek gesê het, want ek het nou net gesê. Hy sê, hierdie wat jy sê is so amazing en is so van toepassing op my lewe. Hoe het jy dit geweet? Ek sê vir hom, ek het dit nie geweet nie. Dis die Here wat dit op my hart gesit het. En hierdie woorde kom van die Here af, want hy gee om vir jou. En ek besef, op daai moment het daai persoon daai bemoediging nodig gehad. Dis nie iets wat ek aan gedink het, dis iets wat die Here aan gedink het. En in my hart voel ek so van, dankie Jesus. Dankie dat ek die stem kan hoor. Dankie dat ek dit vir mense kan gee. Maar hy leer vir ons in die woord. Hy sê, jy sal die stem agter jou hoor as ons om wil dien. En hy sal sê, draai links, draai rechts, gaan hier naartoe, doen daai ding. En ek dink ons het so nodig vandag. So nodig dat ons Jesus kan dien. So eerste ding, ons moet bid vir mense om tot bekering te kom, om regtig in 'n verhouding met Jesus te staan. Ons moet bid en vra dat mense sal terugdraai soos die verlore seun en sê ons kom terug na Jesus toe. En dit is nou net hierso waar ons vir Jesus vra, as die koning van die konings, as die almagtige God om te sê kom u en gryp u in. Waar ons bid vir die Here van die leerskare, hy wat in beheer is van al die weermagte in die geestelike wêreld om te kom ingryp in ons hart. Wat doen ons volgende? Kom ons lees 'n skrif wat weer 'n bekende skrif is wat u dalk al so baie gehoor het, maar ek dink jy ons lees hom altyd heeltemal ver nie. 2 Korintiërs 7 vers 14. En hy sê if my people who are called by my name, en ek dink ons almal val in daai kategorie. If my people who are called by my name, die volgende goeie sal doen, shall humble themselves and pray. Ja, trots is daarom 'n groot ding. Kan ek gou sien? Is hier iemand wat nie sukkel met trots in sy lewe nie? Steek gou jou hand net op. wil amper sê, as jy jou hand regtig opsteek, dit is trots. Ons allemaal het trots in ons leven, ons allemaal sê, en die trots maak is die eie ek, is my manier van dinge doen, ek sal dit so doen, ek gaan vir allemaal vertel so, ek gaan daai, die moment is jy sê ek, ek weet beter hoe om hierdie ding te doen, dan is dit trots. Dit sê nie, ons mag nie ons kennis deel en ons ondervinding deel nie, dit is reg, maar is die manier hoe jy dit doen. My way is the only way. Daai is trots. Daai is trots, en dis hoekom hy sê, shall humble themselves, met ander woorde, Here, nie soos wat ek dink nie, maar soos wat u dink. Shall humble themselves and pray. Seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Ons allemaal wil hê die land moet verander, maar daar is 'n paar goeders wat in my hart moet gebeur. En daar is 'n paar goeders wat ek moet verander. Ek gaan dit weer lees. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. So ons moet begin bid. Seek my face. Soek die Here and turn from their wicked ways. Draai weg van daai sonde af. Then I will hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. Sien dat dit 'n effek? As ek dit doen in my eie lewe, vloei dit eintlik outomaties oor na die land, na die familie, na almal toe verder. En kyk wat sê hy verder. Now my eyes shall be open and my ears shall be open to the prayer of this place. Hoeveel keer bid ons en sê ons, maar die Here hoor my nie? Dis dalk waar op 'n manier, want doen ons daai volgende goed wat hy vir ons sê. Now my eyes shall be open and my ears shall be open to the prayer of this place. For now I have chosen and sanctified this house so that my name may be there forever and my eyes and my heart shall be there forever. So as daai goeders gebeur, sien die Here ons raak, dit draai sy hart en hy sê, ek sal vir altyd daar wees. Nie net, hy praat van huis, maar dit is in ons huis, dit is in ons lewens ook. Nou interessant, Frans gaan gou vir my 'n bietjie op asseblief. As ons teruggaan na daai eerste skrif toe wat ek gelees het, nee, gaan af, ander kant toe, ek het hulle by mekaar gesit, daar is hy. Genesis 6, ons het dit vroeger gelees, hy sê, and the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. Ok? Maar kyk wat sê die volgende skrif nou uit dit, hy sê, for now I have chosen and sanctified this house, so that my name may be there forever, and my eyes and my heart shall be there forever. So die Here kom en hy sê, ek sal dit herstel. Ek sal my hart weer draai, waar hy sê, I was grieved that I made man, ek was grieved in sy hart, sê hy, kom maar, ek sal weer my hart oopmaak, en my hart sal weer by mense wees, my hart sal weer by jou wees, maar daar is 'n paar goed wat ons moet doen, is dit nie? Ons moet onsself humble, nederig wees, ons moet ons sondes bely en wegdraai van dit af, help jy net ons bely ons sondes en ons draai nie weg nie, die oorspronklike woord vir sonde bely beteken om 180 grade om te draai en totaal in die ander rigting te gaan. Ons moet draai van dit. En dit is belangrik, want die Here se hart wil terugkom. Hy wil dit vir ons doen. Nou wil ek net so vinnig bietjie praat van hoe dit van toepassing is op ons as gemeente op hierdie stadium. Vir lank al is die Here besig om met ons te praat oor gebed en te bid. En hier is regtig 'n klompie mense wat opstaan en sê ons kom bid. En daar is nie net, ek weet nie almal wat deeltyd hierna toe kom op Dinsdae of op die gebedstye, is daar baie mense wat by die huis ook bid en baie dankie vir dit. Ons het vanoggend gehoor, die Here sien dit raak. Maar daar is iets kragtiger wat gebeur as mense saam bid. Ons het Dinsdag toe ons die 12 ure van gebed gehad het, van 5 uur die oggend tot 5 uur die middag, was die klomp mense wat gebid het. Die heeltyd, kan ek regtig sê, en dit is wonderlik hoe die Here dit uitgewerk het, was daar nie een keer minder as 5 mense hierso gewees elke uur nie. Die meeste wat ek getel het was 18 mense, in sekere tye, soos mense gekom en gaan het. Ons het vir 12 ure lang gebid. Ek dink hier by uur nommer 9 was ek bevoorreg om hier te wees, want ek kon nie van die begin af hier wees nie. Daar was 'n teenwoordigheid hier gewees in hierdie gemeente wat ek hier kan beskryf. Maar ons moes bid. Ons moes bid vir dit. Die Here is besig om elkeen van ons net weer op nuut op te roep en sê, kom wees deel van dit. Kom wees deel van dit. Ons het beplan vroeër, soos julle geweet het, het ons beplan vir die 12 ure gebed, buiten die elke dinsdagse bid wat ons het, het die Here dit op ons harte gesit, die 12 ure gebed het gebeur wat nou verby is, ja. Die Here het op ons harte gesit, nou die 4 April, vir die 72 uur van gebed. Ek dink, wat was het 3 naweke terug, was pastoor Alfred Jaka hier gewees, en die vrydag sessie en die saterdag sessie het hy met ons kom praat, en wat was sy boodskap gewees? Wat die Here gesê het, my house must be a house of prayer. En hy het nie geweet van dit alles wat die Here nou op ons harte gesit het, wat al klaar beplan is. En dis nie ons wat so oulik is nie, dis die Here wat so oulik is, om dit te doen. En hy kom bevestig dit en hy sê, julle moet bid, hierdie huis moet 'n huis van gebed wees, waar ons vir die Here vra. Die Here is besig op hierdie stadium in Suid-Afrika, oralste om mense op te rig, oralste om gebedsgroepe op te rig, om te sê, kom ons bid vir ons land, kom ons bid vir hierdie situasie, kom ons verander, kom ons bou die muur voor ons gedeelte waar ons verantwoordelik is. En ek wil u aanmoedig om dit te kom doen. Ons is baie bevoorreg dat hier by ons, in Polokwane kan ons deel wees van dit. Daar is ander gebedsgroepe ook in Polokwane. En ons vat hande en ons is besig om hande te vat. Selfs met die 72 uur van gebed is ons besig met Apostel Lucky Shibangu. Hulle gaan vanmiddag vir ons help met die worship. Hulle bid saam met ons die 12 ure. Hulle bid saam met ons die 72 ure. Want die Here sê, ek wil oor grense werk. Ek wil al my mense by mekaar kry. Die Here het al gewys, die noordelike hek in Suid-Afrika, die geestelike noordelike hek, is hierso in Polokwane, nie in Messina nie. Mens sal dink dis daar, maar dit is eintlik hierso. Inteendeel, hy is so 'n bietjie op hier waar die, wat is hierdie, kyk, is dit die, steenbok staai en steenbok skeerkring. Eintlik daar soos 'n entjie weg van hierso af. Hierdie kreepskeerkring nie, hy lê onder toe, net hierso. En ons moes al gaan geestelike oorlog voer daar. Gerrie het al getuienisse van goed wat hy daar gebind het en gebreek het en gedoen het, so ons staan verantwoordelik. So ons is nie net verantwoordelik vir ons stad nie, maar ons is verantwoordelik om die hek op te pas wat opgaan in Afrika en dit wat afkom van Afrika, moet ons in die gees voor verantwoordelik staan. En die vyandse strategie is, hy ons so besig met ons eie goetertjies, dat ons mis die groter prentjie. En ek wil vandag vra, kom laat ons nie die groter prentjie mis nie. Laat ons verantwoordelik wees. Die Here sê, daai skrif wat hy sê, hy het wagters op die mure, om te kyk, en hulle sien van ver af dit wat gebeur. En dan is dit ons verantwoordelikheid om die stad te waarsku en te sê, maar daar is 'n weermag op pad, kom ons maak reg. Ons het verantwoordelik hier om te sê, Here Jesus, dit wat die vyand wil inbring in die gees hier van Afrika af, gaan ons nie aanvaar nie. Ons staan op die mure en ons staan in bid. My vraag is, gaan ons regverdig en opreg gevind word as die Here ons soek en as hy vra? En ek wil vertrou, ons kan dit doen. Ons kan dit doen as ons onsself verneder en ons die Here soek en ons draai van ons sonde, en ons opreg is in ons harte, dan gaan hy ons vat. Met ons stoeie wat ons het in ons hart, want deur Jesus is ons skoon gewas. Ek besef, ek wil net op die pos wees, ek wil op my pos wees, ek wil dit doen wat die Here vir my vra om te doen. In my familie, in my lewe, in my werksplek, in my stad, waar ek ook al is. So dit is belangrik dat ons kom en ons harte moet saamsmelt, ons hande moet ons vasthou en sê, maar kom ons doen dit. Kom ons doen dit en ons vertrou die Here vir dit. En is eintlik op 'n manier baie maklik. Dit begin met een gebed op 'n slag. Een gebed waar jy vandag staan en sê, Here Jesus, hier staan ek vandag. Ek begin te bid vir my eie lewe. Maak my skoon, vat die sonde uit my lewe uit, sodat ek skoon en regverdig en righteous, right before the Lord, righteous voor U kan staan, sodat U my gebruik. Ons weet ook in die wapenrusting het ons die helm van verlossing, die borsharnas van geregtigheid of righteousness, to do the right thing. Dis wat ons het, nie die borsharnas van wrongchesness nie. Borsharnas van righteousness. Kom ons vat dit, kom ons trek dit aan, dat ons die regte ding doen met dit. Hier is soveel geleenthede waar die Here ons gebruik en kan gebruik om te bid. Hierdie 72 ure van gebed wat opkom, asseblief, kom neem deel. As jy nog nie op die huis van bediening WhatsApp groep is nie, daar's 'n blaadjie daar agter, vul dit asseblief in, dan sit hulle vir jou op die groep. Dis nie 'n groep wat elke dag 50 boodskappe kry en allerhande rosies en blommetjies en interessante goeders nie. Ons gee die informatie deur en ons bid, maar ons gaan op die groep plaas, daar's 'n link wat 'n mens kan volg, wat jy kan registreer, jy sit net jou naam in en dan kies jy die tyd wat jy sê, daai 72 uur wat ons gaan bid, van 5 uur die oggend, reg deur die dag, reg deur die nag, die Vrydag, wel die donderdag aand, die Vrydag aand, die Saterdag, tot die Sondag oggend 5 uur, ons het mense nodig om te bid. Iemand het my gevra, maar ek is op vakansie daai tyd, ek is nie hierso nie, kan ek nog steeds saam bid, asseblief. Toe sê ek, jy hoef nou nie te registreer daarso nie, want ons verwag daai registrasies van mense wat fisies hier gaan wees, maar maak 'n tyd en laat weet vir ons, luister, ek bid op die Sondag tussen 4 en 5, dis die tyd wat ek gaan bid, dis wonderlik, want dan weet ons, daar's mense wat bid. Vir dit, asseblief registreer, as jy nie op die groep is nie, vra vir Hanelie of kom vra vir my of wie ook al, dat ons vir jy daai informatie kan aanstuur, dat ons kan hande vat, dat ons kan bid, maar kom, en al kan jy nie 'n hele uur kom nie, kom net vir 20 minute, dit is reg, daar is nie 'n beperking in dit nie, want elke persoon wat hier is, en soos 2 Korintiërs 7 vers 14 gaan bid, glo ons gaan 'n verskil maak. Dis net voor die verkiesing ook, is 'n maand omtrent voor die verkiesing. Kom ons bid en ons vertrou die Here vir dit. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend opgewonde kan wees dat U 'n plan het vir ons lewens, ons families, ons dorp, ons land. Jesus, ek besef, ek het 'n stukkie muur om te bou. Ek het 'n verantwoordelikheid. En ek wil kom aanmeld vandag en sê, Here Jesus, hier is ek. Gebruik my, lei vir my, rig vir my, sodat ek kan weet wat om te doen. En dat ek in die bres kan tree vir hierdie land, dat ek regverdig gevind word voor U. Want ons weet, U sê vir ons in die woord, dat die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. Here Jesus, ons wil het glo vandag, dat elke gebed wat ons bid, het 'n kragtige uitwerking. Dit val nie op dowe ore nie. U vat daai gebede en U in die gees reageer op dit en U doen iets, Here Jesus. Partykeer weet ek, is ons net self stoei ons om net aan die gang te kom en self kop bo water te hou. Here Jesus, help vir ons dat ons vir mekaar sal bid. Dat ons mekaar se arm sal oplig en mekaar sal sterk hou. Maar bring my in 'n plek, Jesus, waar ek kan sê, uit my seer en uit my swaar omstandighede gaan ek begin bid vir ander mense. Gaan ek bid vir situasies. Dankie dat ons dit kan vra. Dankie dat ons dit kan bid. Dankie dat U ons gemeente oprig as 'n huis van gebed. En ons wil gehoorsaam wees in dit. Ek bid nou en vra, Heilige Gees, sal U elke een van ons bedien, sal U elke een vir ons baie duidelik wys wat ons moet bid, waar ons moet bid, hoe ons moet bid, sodat ons U naam kan verheerlik, sodat ons kan deel wees in die groter plan wat U het. Ons wil vir U eer, ons wil vir U prys, ons wil vir U bid en groot maak. En ons bid dit in die almagtige naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Soos ek nou bid, besef ek, partykeer sit ons in 'n situasie en ons dink maar, jy ken nie my omstandighede nie, dit gaan so swaar en rof. En dit is waar, want dit is, daar is groot realiteite. Maar daar is 'n wonderlike ding wat gebeur as ek uit my situasie uit begin en my oog fokus op ander mense en ander mense beginne bedien en vir ander mense beginne bid. Dit het so reverse effect, as ek dit so kan sê. Want as jy beginne, as ons so fokus net op ons eie goeders, dan dink ons nie aan ander mense nie. Maar baie keer as ons beginne fokus en ander mense beginne help, so ver as wat ek kan, is daar iets wat terug beginne gebeur in my lewe. Ons praat van die Here se koninkryk is die upside down kingdom. As die vyand iets doen, doen net die teenoorgestelde en dan weet jy is in die Here se koninkryk. En dis hoe dit partykeer werk. Dit maak nie sin en sê maar verstaan my omstandighede, hulle moet vir my bid, maar nou begin ek vir ander mense te bid, maar nou het dit 'n effek op jou eie lewe. Dis hoe die Here werk in sy koninkryk, heeltemal anders te hom. Kom ons begin dit te doen. Ek wil jy aanmoedig vir dit. Baie dankie.